ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដៅអស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរ
ក្រសួងព័ត៌មាននៅយប់ថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2025បានចេញផ្សាយនៅសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដោយលើកឡើងថាក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃមុននេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសមួយចំនួនបានផ្សព្វផ្សាយពីបុគ្គលឈ្មោះអុកម៉ៅដែលត្រូវបានជាប់បណ្ដឹងចំនួន15សំណុំរឿងផ្សេងផ្សេងគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសច្បាប់នានារបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022និងត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងបទបរិហារជាសាធារណៈបង្កហិង្សានិងការកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃរបស់រដ្ឋខុសច្បាប់ដែលកំពុងតែជាប់ឃុំខ្លួនម្ដងអសន្នរងចាំនីតិវិធីបន្តនៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តស្ទឹងត្រែងក្នុងករណីចាប់ឃុំខ្លួនលោកអុកម៉ៅដែលអះអាងថាជាអ្នកសារព័ត៌មានផ្នែកបរិស្ថាននៅខេត្តស្ទឹងត្រែងត្រូវបានក្រសួងព័ត៌មានប្រកាសថាទី1បុគ្គលអុកម៉ៅជាអ្នកបម្រើការនៅអង្គភាពព័ត៌មានអនឡាញ Entry+News ប៉ុន្តែលោកមិនមានបានសារព័ត៌មានដែលចេញដោយក្រសួងព័ត៌មានឡើយដោយសារតែលោកមិនអាចបំពេញលក្ខខណ្ឌក្នុងការស្នើសុំបានពលគឺរាល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលស្នើសុំបានត្រូវតែមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមិនដឹងតវ៉ាឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងនីតិវិធីរបស់តុលាការឡើយក្រសួងព័ត៌មានលើកឡើងទៀតថាសកម្មភាពរបស់លោកអុកម៉ៅនាពេលកន្លងទៅគឺប្រឆាំងទៅនឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិងរំលោភលើច្បាប់ហើយតាមព័ត៌មានដែលប្រមូលបានបុគ្គលអុកម៉ៅបានជ្រកក្រោមស្លាកសារព័ត៌មានដើម្បីធ្វើសកម្មភាពដែលបម្រើឲ្យគូបំណងផ្សេងដែលមិនមែនជាការអនុវត្តផ្នែកសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងបោះពុំផ្សាយស្របតាមច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានរាល់បទល្មើសដែលបុគ្គលអុកម៉ៅរងការចោទប្រកាន់គឺជារឿងរបស់បុគ្គលលោកផ្ទាល់មិនតាក់ទងទៅនឹងការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានឡើយទី2ក្រសួងព័ត៌មានប្រឆាំងដាច់ខាតមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនទាំងឡាយណាដែលជ្រកក្រោមស្លាកព័ត៌មានទៅបម្រើរឿងផ្សេងដែលក្រៅអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការបោះពុម្ពផ្សាយឡើយអ្នកដែលបំពេញការងារតាក់ទងទៅនឹងសារព័ត៌មានគឺត្រូវតែមានចប់បញ្ជីត្រឹមត្រូវនិងមានការទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ក្រៅពីនោះគឺគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះលើពីនេះយោងតាមធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានអ្នកអនុវត្តសកម្មភាពក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននិងសោតទូត្រូវគោរពច្បាប់ជាធរមាននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពង្រើបំពេញក្រៅវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានត្រូវប្រឈមនឹងផលវិបាករដ្ឋប្រវេណីនិងព្រហ្មទណ្ឌដូចមានចែងក្នុងច្បាប់និងបលកឋានគតិយុត្តជាធរមានពង្រើបំពេញប្រភេទទាំងនេះមិនស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានឡើយទី3សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសមួយចំនួនសុំកុំព្យាយាមធ្វើអាជីវកម្មនយោបាយជ្រុលហួសហេតុដោយបង្កើតបំភ្លៃព័ត៌មានខុសពីការពិតពីបុគ្គលឈ្មោះអុកម៉ៅដែលអាចបង្ហាញថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសមួយចំនួនគឺបង្កប់នៅរបៀបវិរៈនយោបាយដែលមើលឃើញសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមាននិងសុំប្រកាន់ភ្ជាប់នៅគោលការណ៍វិជ្ជាជីវៈខ្ពស់នឹងកំឡុងក្នុងល្បិចកលរបស់ក្រុមជនមួយចំនួនដែលព្យាយាមបំភ្លៃការពិតពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានិងព្យាយាមលាបពណ៌សពបែបយ៉ាងដើម្បីសុំសេចក្តីសន្តោសពីម្ចាស់ជំនួយរបស់ខ្លួនទី4ទង្វើនិងសកម្មភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឬក្រុមណាមួយដែលយកវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានធ្វើជាអាជីវកម្មដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ខ្លួនឬក្រុមណាមួយផ្ទុយពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មាននិងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធមិនមែនជាការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានឡើយក្រសួងព័ត៌មានសង្ឃឹមថាសមាគមនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសមួយចំនួនបញ្ឈប់ការធ្វើអាជីវកម្មនយោបាយលើករណីនេះនិងបញ្ឈប់ការលើកដំកើងជនដែលបានប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ធ្វើជាវីរៈជនក៏ប៉ុន្តែគួរចូលរួមអប់រំជនទាំងនោះឲ្យគោរពច្បាប់ត្រឹមត្រូវ សូមលើកថាលោកអុកម៉ៅដែលអះអាងថាជាអ្នកសារព័ត៌មានផ្នែកបរិស្ថានប្រចាំខេត្តស្ទឹងត្រែងត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2025ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2025នេះលោកអុកម៉ៅជាប់បណ្ដឹងជាហោហែសរុបជាង10បណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរុករានព្រៃដែលបណ្ដឹងដោយមន្ត្រីបរិស្ថានប្រពន្ធរបស់លោកអុកម៉ៅគឺអ្នកស្រីអែកសុជាតិបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាប្តីរបស់ខ្លួនជាអ្នកនៅក្នុងសហគមន៍ព្រៃឈើស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិណាស់មិនបានទៅកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដោយការចោទប្រកាន់ឡើយប្រពន្ធរបស់លោកអុកម៉ៅបានអំពាវនាវឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតជួយអន្តរាគមន៍រោគយុតិធម៌ឲ្យប្តីរបស់ខ្លួនហើយស្នើឲ្យតុលាការដោះលែងប្តីរបស់ខ្លួនមកវិញព្រោះថាមានកូនច្រើនក្នុងបន្ទុកខណៈដែលកូនតូចអាយុទើបតែបាន8ខែប៉ុណ្ណោះជុំវិញការចាប់ខ្លួនលោកអុកម៉ៅត្រូវបានអង្គការសមាគមចំនួន14ដែលមានដូចជាអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាមទារឲ្យដោះលែងលោកអុកម៉ៅជាបន្ទាន់និងបញ្ឈប់ធ្វើទុកបុកម្នេញតាមផ្លូវតុលាការលើអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតដោយចង្អុលបង្ហាញរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលរដ្ឋត្រូវធានាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងនេះសមាគមអាត់ហុកបានផ្ដល់មេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកអុកម៉ៅតាមការស្នើសុំរបស់ប្រពន្ធលោកលោកនីសុខាប្រធានសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានរូបនេះធ្វើឡើងដោយពុំត្រឹមត្រូវព្រោះចាប់ទាំងពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតនិងពុំបានបង្ហាញលិការជាមុនក្នុងន័យនេះលោកនីសុខាបានស្នើឲ្យក្រសួងយុតិធម៌បើកការស៊ើបអង្កេតដោយលំដាប់ភាពលើការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានក្រីក្រអាយុ57ឆ្នាំលោកអុកម៉ៅ
លោកអុកម៉ៅគឺជាមនុស្សដែលសកម្មអ្នកណាក៏ដឹងដែរពិសេសគឺសហគមន៍ដែលធ្វើកិច្ចការងារជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកអុកម៉ៅកន្លងមកនេះមានសហគមន៍ជាច្រើនដែលធ្វើការរឿងការពារព្រៃឈើពិសេសពួកសហគមន៍ដែលការពារព្រៃឡង់ការពារអីហ្នឹងគឺគេបានដឹងទាំងអស់ថាលោកអុកម៉ៅជាមនុស្សដែលសកម្មណាក្នុងការការពារព្រៃឈើក្នុងការលះបង់នៅប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមផលប្រយោជន៍សម្បត្តិជាសមូហភាពគឺការពារធនធានធម្មជាតិហើយតែគេឃើញថាលោកអុកម៉ៅគឺមិនមែនជាមនុស្សដែលទៅរញ៉េលោភលន់នៅក្នុងការទៅកាប់ទន្ទ្រានព្រៃឈើទៅយកដីធ្លីទៅលក់យកអីហ្នឹងគឺមិនមានទេគឺគាត់ជាអ្នកការពារសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់សាធារណៈរបស់រដ្ឋតែផ្ទុយទៅវិញបែរជាទៅទទួលរងនឹងការចាប់ខ្លួនដោយមានបទល្មើសចោទប្រកាន់ជាបទល្មើសជាច្រើនដូចជាមានការពាក់ព័ន្ធទៅដល់បទល្មើសខ្លះមានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការញុះញង់ការកាប់ព្រៃយកដីធ្លីការអីជាដើមហ្នឹងបាទដែលយើងមើលឃើញអំពីការចោទប្រកាន់ទាំងអស់នេះហាក់បីដូចជាវាមិនមានការឆ្លោះបញ្ចាំងទៅនឹងអ្វីជាលក្ខណៈការពិតរបស់លោកអុកម៉ៅទេ
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីអៃសុជាតិបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាប្តីរបស់ខ្លួនគឺលោកអុកម៉ៅជាជនជាតិដើមភាគតិចមានវ័យ57ឆ្នាំហើយបានចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យការពារព្រៃឈើអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំទើបចូលធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានគេការព័ត៌មានអំពីការកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងព្រៃឡង់លោកអុកម៉ៅសពថ្ងៃក៏ជាសមាជិកគណៈបកដើម្បីកម្ពុជាផងដែរតាមរយៈគណៈបកដើម្បីកម្ពុជាលោកអែមសុកសវណ្ណដែលជាប្រធានគណៈបកបានប្រកាសតែងតាំងលោកអុកម៉ៅធ្វើជាប្រធានគណៈបកដើម្បីកម្ពុជាប្រចាំនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រធានគណៈបកដែលទើបបង្កើតថ្មីនេះក៏បានស្នើសុំឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃពិនិត្យអំពីភាពមិនប្រក្រតីជុំវិញការចាប់ខ្លួនលោកអុកម៉ៅផងដែរសូមជម្រាបជូនថាលោកអុកម៉ៅត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2025ដោយជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់3នាក់ដែលក្នុងនោះមានម្នាក់ស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានជាកងរាជអាវុធហត្ថជនទាំង3នាក់នោះជិះរថយន្តម៉ាកលុយស៊ីពណ៌សមួយគ្រឿងបានមកឈប់នៅមុខផ្ទះរបស់លោកអុកម៉ៅស្ថិតនៅក្នុងភូមិអន្លង់ភេឃុំអន្លង់ភេស្រុកថ្លាបរវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយបានចុះពីលើរថយន្តដើរសំដៅចូលផ្ទះរបស់លោកអុកម៉ៅពួកគេនិយាយប្រាប់លោកអុកម៉ៅថាឲ្យជូនទៅមើលដីហើយក៏ចាប់ដាក់ខ្នោះដៃដោយមិនបានប្រាប់ពីមូលហេតុនេះបើតាមសម្ដីប្រពន្ធរបស់លោកអុកម៉ៅនិងសមាគមអាត់ហុកសេចក្តីរាយការណ៍ក៏បានបង្ហាញថាលោកអុកម៉ៅមិនត្រឹមតែទទួលរងនៅពាក្យបណ្ដឹងប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែជារឿយៗលោកក៏តែងតែទទួលរងនៅការសម្លុតគំរាមកំហែងពីសំណាក់អ្នកមានអំណាចនិងក្រុមឈ្មួញមួយចំនួនផ្សេងទៀតលោកអុកម៉ៅក៏ធ្លាប់ត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខ លួចចូលដុតផ្ទះរបស់លោកទៀតផងកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2023ខ្ញុំបាទមេងផល្លា SBS ខ្មែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ចុច Like Share Comment និង Follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook